Я тут не всіх. Так, я тут не всіх знаю. Можете представитись? Юля Скубак, Вікторія, Юля Сергій Цивкач, Євгеній Шикотко, це ж Ukraine
Директор
Invest,
інвест.
так? Так, Сереж, це
Так,
Ukraine
так.
Invest, да? Ага, ну, Слава Овечкін, бачу. Все добре тоді. Доброго ранку ще раз. Сьогодні ми зібрались проговорити про основні правки до закону 8138 або інвестняні, які були подані. Моя пропозиція була в тому, щоб пройтись по основним нетехнічним правкам, їх попередньо проговорити, почути думки, бачення щодо кожної з них. Ну і потім вже наступним кроком нам готуватися до засідання комітету, ну і будемо виносити наш законопроект до другого читання. Сергію, я знаю, спостерігаю за вами на Фейсбуці. Ви надзвичайно активно працюєте з потенційними інвесторами, проводите велику кількість зустрічей. Я би пропонував, якщо ви не заперечуєте, буквально декілька хвилин, будь ласка, розкажіть, що зараз відбувається. Може, є якісь інтересні, цікаві перспективні напрацювання, і потім вже разом перейдемо до обговорення правил. Ну, буквально декілька хвилин.
Та, звичайно, так. Ну, є, звичайно, інвестиційні запити, які відбуваються. Зараз ключовий, який ми допрацьовуємо, вже рік над цим працюємо, ви знаєте, це Kings Fund. Зараз ми
Так.
вже отримали від них, до речі, інвестиція піднялась у сумі. Це буде вже понад 300 мільйонів доларів США. Починали з 220. Відповідно, їм дуже імпонує, як з ними працює урядова команда, місцева влада теж забезпечуємо співпрацю. Вони вдячні депутатському корпусу за те, що теж вдосконалюєте. І вже поданий перший варіант заявки. Вона десь готова відсотків, мабуть, на 60. Зараз допрацьовуємо з ними фінмодель, допрацьовуємо з ними те, що можна подавати, вони деякі опекси занесли в заявку, ну таке, дошліфовуємо. Далі в нас ще є низка проєктів в переліку. Є, наприклад, великий проєкт логістичний, який хочуть побудувати, але ми його починали робити ще до повномасштабної агресії. Але що відбулось? Верховна Рада прийняла закон, який унеможливлює тепер передавати лісовий фонд в підприємства для побудови підприємств, навіть якщо вони екологічно не шкідливі. І тут у нас така зараз ситуація, коли ми подали таку ідею, щоб для тих, хто проходить закон по державній підтримці, можливо, знімати це обмеження, тому що особливо в ситуації, якщо це не несе шкоди екології України і має.
Ви маєте на увазі зміну цільового призначення землі,
Так,
чи
з
ага, це
лісового
саме,
фонду на промислову для того, щоб можна було побудувати об'єкт. Але дуже
так,
цікаво,
це
що
важкий.
Дуже цікаво в тому, що залишили таку можливість для будівництва будинків і об'єктів, якихось там таких структурних, але обмежили це навіть для логістичних центрів. Ну, ми розуміємо, що це досить суттєво обмежить певні можливості інвесторів. Також у нас є ще в додаток до цих двох проєктів, шість проєктів, які зараз готуються по закону про інвестнянь, який ми зараз розглядаємо з вами. В першу чергу це Кавальська, 60 мільйонів доларів. Готуємо з ними заявку. Це будівельні матеріали. Були такі компанії, як Unilever, Але в зв'язку з тим, що вони ще не вийшли з Росії, вони вирішили не подаватись по, ну і там ще були деякі причини, не подаватись по закону про держпідтримку, тому що відчувають на собі теж, знаєте, моральне зобов'язання спочатку вийти з того ринку, а потім користуватись державною підтримкою України. Компанія Bayer, 60 мільйонів євро, теж не будуть йти по закону, тому що не проходять показник по робочим місцям. Це теж таке трошки болюче питання, тому що є високотехнологічні проекти, наприклад, 100 мільйонів доларів у нас був проект компанії Air Products, але в них було всього 16 чи 20 робочих місць. І вони не могли пройти показник щодо 80 робочих місць. Тобто робота йде, всі дуже очікують змін до закону. Це розширить дуже суттєво кількість проєктів, тому що зниження до 12 мільйонів євро, як ми обговорювали, було б дуже цікаво почути, яка зараз поточна ситуація у депутатського корпусу щодо змін, чи вони так залишаються, чи якісь ще додаткові пропозиції. І якщо потім буде ще декілька хвилин, у нас десь ще є 3-4 пропозиції до закону, до розгляду теж народними депутатами щодо можливості їх внесення до другого читання.
Дякую, Сергію. Так, звісно, я би хотів, щоб ми сьогодні всі пропозиції проговорили з вами. Для цього ми і зібрались. Да, тому буду вдячний за пропозиції, тим більше, що, наскільки я розумію, вони приходять з практичного досвіду, з тої взаємодії, яку ви зараз маєте із потенційними інвесторами, тому все те, що практично, і ви розумієте, що принесе користь, збільшить потенціал можливої реалізації проєктів, інвестиційних проєктів, будемо розглядати, ну і прикладати зусилля для того, щоб ці зміни впроваджувати. Я хотів би прокоментувати стосовно...
Маленький коментар ще для колег. Я впевнений, що Міністерство економіки знає цю інформацію дуже добре, можливо, іншим колегам, що за 2022 рік у нас було надходження прямих іноземних інвестицій на рівні мінус 321 мільйон доларів США. Але за перший квартал...
Мінус 321, так, мінус?
Мінус, так, мінус. Мінус 321 мільйон доларів США – це на фоні 7,3 мільярдів доларів США надходження у 2021 році. Тобто це різниця в 7,6 мільярдів доларів США. Така ситуація складна. Але в 2023 році за перший квартал, за попередніми надходженнями інформації до НБУ, це вже плюс 500 мільйонів доларів США. Тобто ситуація вирівнюється. Але отакі новели інвестиційні щодо інвестиційних стимулів дуже важливі.
Плюс 500 мільйонів – це в 23-му році в першому кварталі. Так? Я правильно зрозумів?
Але це ще не повний баланс, тому що інформація надходить ще не від цих компаній. Він ще може трошки змінюватись, і НБУ може підкоригувати цю цифру.
Добре, дякую. Дякую за уточнення. Да, повернусь до свого коментаря стосовно цільового призначення землі і зміни. Я думаю, що ви знаєте, що це надзвичайно складний процес. Зміна категорії земель лісогосподарського призначення на будь-яку іншу категорію, все проходить через рішення Кабміну. Це довгий і надзвичайно важкий процес. Я про це вже не раз розмовляв з потенційними інвесторами теж. Я буквально завтра буду
спілкуватися. Але
спілкуватись
зараз його вже не взагалі. Тепер взагалі неможливо.
Так. Так, тому нам завтра буду спілкуватися з фахівцями цієї сфери. Ну і спробуємо збудувати таку модель, да, яка надасть можливість хоча б в рамках нашого закону, да, про державну підтримку інвестиційних проєктів мати все ж таки виключення. Чому? Тому що з цим питанням стикаються в сфері рекреації, туризму, да, ну, практично всі привабливі для цих двох сфер застосування інвестиційних проєктів зони, вони всі тим чи іншим чином пов'язані з лісогосподарською категорією земель. Ви зараз говорите про логістичні проекти, да, які теж мають, я бачу, зв'язок з цією проблемою, тому разом будемо працювати для того, щоб надати змогу інвесторам не відміняти свої рішення щодо інвестування, якщо така проблема буде існувати. Будемо її вирішувати. Дякую, Сергію. Щиро бажаю, бачу вашу енергію, ентузіазм і щиро бажаю вам успіхів у залученні інвесторів в нашу країну та в економіку нашої країни. Що, давайте тоді пройдемось. Напевно, що може по правках, яких ми з Дмитром Кисилєвським, да, подавали, щоб проговорити там кожну з них. Далі Юлія Скубак тут зробила для мене таку ну, коротку справку по іншим важливим, не технічним, я маю на увазі правкам. Проговоримо їх, ну і далі будемо рухатись далі, да? А що з ключового ми запропонували після того, коли обговорили це питання із Ukraine Invest і проговорили всередині нашого комітету? Ми, в принципі, суб'єктивізували заявника. Зараз заявник може бути визнаний як інвестор із значними інвестиціями, якщо він зареєстрований відповідно в Україні і відповідає всім вимогам, да, які на сьогодні пред'являються до заявника згідно поточної редакції закону. Що це дає? Це дає можливість, ну, не створювати додатково інвестора із значними інвестиціями, а використовувати заявника, як я вже сказав, якщо він, досить, відповідає всім вимогам у якості інвестора із значними інвестиціями. Дивіться, давайте, може, зробимо таким чином. Я коментую правку. Якщо у когось є якісь коментарі, зауваження, будь ласка, надавайте їх, да. Ми будемо обговорювати, якщо потрібно. А якщо ні, я бачу, реакції немає, тоді рухаємось далі. Дякую. Далі. Ми у формах державної підтримки теж пропонуємо декілька новацій, а саме забезпечити компенсацію за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів або інших джерел, не заборонених законом, вартості збудованої інженерно-транспортної інфраструктури, яку заявник або інвестор із значними інвестиціями збудував на виконання вимог спеціального інвестиційного договору. Порядок надання такої компенсації ми пропонуємо, щоб визначав Кабінет міністрів України. Це дасть можливість інвесторам із значними інвестиціями отримувати компенсацію, оскільки, як ми розуміємо, ресурси і кошти в державних бюджетів на рівні місцевого бюджету будуть обмежені, і інвестор із значними інвестиціями, який зможе проінвестувати всю необхідну інженерно-транспортну інфраструктуру, буде мати можливість отримати компенсацію. Наскільки я розумію, ми з вами, наскільки я пам'ятаю, ми з вами договорили, що це певний вид такої розстрочки, да, яка може застосовуватися в форматі компенсації. А також ми не додавали тут ще, але я думаю, що додавимо це те, щоб інвестор із значними інвестиціями мав змогу отримати компенсацію на підключення до інженерних мереж. Тим більше, що і порядок отримання компенсації вже існує в рамках законодавства, яке пов'язане з індустріальними парками. Тому, в принципі, ми беремо норму звідти і додаємо до форм державної підтримки. Ще одна новація стосується звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва. Знову ж таки, така норма існує в рамках законодавства про індустріальні парки, і ми пропонуємо сюди додати і в наш законопроект. Це не вирішить, звісно, питання зі зміною цільового призначення, але теж досить суттєво і спростить, ну і надасть, компенсацію щодо втрат лісогосподарського виробництва для інвестора із значними інвестиціями. Ну, звісно, що суми коштів, які інвестор із значними інвестиціями не доплатить до відповідного бюджету, це все буде враховуватися в обсяги державної підтримки, які зазначені в статті 4 нашого законопроекту. Що ще? Ми пропонуємо впорядкувати певні речі, які пов'язані з тим, що ми хочемо внести ясність, якщо, наприклад, сума інвестицій, яку робить інвестор із значними інвестиціями, буде більша, ніж зазначена в договорі, буде більша, ніж мінімальний ліміт, а ми пропонуємо його залишити на рівні 12 мільйонів євро. Є пропозиція щодо визначення суми 12 мільйонів євро в еквіваленті долара. Не знаю, обговоримо, наскільки це має рацію, але така правка, така пропозиція від колег-депутатів поступила. Да, і третій випадок, коли обсяг значних інвестицій є меншим, ніж той, який встановлений законом. Якщо, ну, звісно, пройдемо по порядку. У випадку, якщо під час виконання спеціального інвестиційного договору фактичний обсяг є більшим, ніж передбачений договором, то обсяг державної підтримки, а він, як визначається законом, там в розмірі 30% від планових інвестицій залишається незмінним. Якщо під час виконання спеціального інвестиційного договору фактичний обсяг значних інвестицій є меншим, ніж передбаченим таким договором, то загальний обсяг державної підтримки змінюється шляхом внесення змін до спеціального інвестиційного договору. Про що йде мова? Заявили суму, яка є безумовно більше, ніж 12 мільйонів євро. Заявили суму там 20 мільйонів, а по факту вийшло 15 мільйонів. От різниця потребує коригування через зміни до спеціального інвестиційного договору. І третій випадок, ну, це якщо обсяг значних інвестицій є менший, ніж 12 мільйонів. Ну, звісно, в такому випадку інвестор із значними інвестиціями має повернути державі весь обсяг тої державної підтримки, яку він отримав. Стосовно сфер. Сфер, де можуть бути реалізовані інвестиційні проекти із значними інвестиціями, тут була пропозиція операції з нерухомим майном, там енергоефективні будівельні матеріали, але це все секція, це де визначена будь-яка переробка і будівництво енергоефективних матеріалів, зокрема. Операція з нерухомим майном не сприймаються категорично, тому наша пропозиція не піднімати ці питання. Єдине, що ми додамо, це сферу електронних комунікацій. Так, ще є одна пропозиція, щоб визначати обсяг значних інвестицій без ПДВ. Тому що, по суті, думаю, всі розуміють, да, 20% і так повертаються. Тому справедливо, чесно буде...
По-попередньому.
Так, будь ласка.
Нерухому майну. Ми це не пропонували. Я не знаю, звідки ця правка взялась там по дорозі, як вона була подана в Верховну Раду. Але ми на неї подивилися. Ми теж вважаємо, що це не має сенсу для нерухомого майна. Але в нас була низка запитань не щодо всього нерухомого майна, а щодо логістичних центрів, які можна будувати, але не для себе, а для здання в лізінг, да, там, або здання в ліс, або в оренду для українських підприємців. У зв'язку з тим, що нам потрібно побудувати багато логістичних центрів зараз по всій країні і диверсифікувати, я не маю чіткої думки зараз з цього приводу, це просто для обговорення в широкій групі. Чи немає сенсу саме для логістичних центрів, які здаються в оренду? Тому що зараз можна отримати 30% підтримки для логістичного центру для своєї компанії, але побудувати і здати в оренду не можна це зробити для того, щоб отримати державну підтримку. Це, наприклад, елеватори, це складські приміщення для бізнесу, великі, от такі проєкти.
Насправді, дякую Сергію за коментар, але насправді, ну, я не бачу проблем з тим, щоб інвестор після того, як він збудує об'єкт нерухомості, це може бути логістичний центр, може бути елеватор, потім окремим договором з тими, хто зацікавлені в оренді цього об'єкта, зміг, скажімо, реалізувати цю послугу і здавати в оренду об'єкт інфраструктури. Адже закон регулює саме інвестиції в об'єкти нерухомості, а це матеріальні активи. Тому насправді проблем не бачу. Може, якщо вони, ну, якщо будуть якісь там більш глибокі конкретні кейси, можемо обговорити. Але інвестор визначається щодо того, який об'єкт інвестицій він буде інвестувати. Подальша доля цього об'єкту інвестицій не регламентується нашим законом. Може, я пропустив щось? Ви мені, так, будь ласка, тоді покажіть.
Насправді, закон передбачає побудову об'єкта для використання його в своїх виробничих там напрямках. Тобто не можна здавати в оренду. Зараз закон так прописаний. Або як мінімум це сіра зона, і у нас було декілька звернень, наприклад, там від Dragon Capital, вони будували свій E10 проєкт.
Так,
і так далі.
Я знаю, так.
Я думаю, що це питання можна зняти не внесенням майна в сектор, тому що логістика в нас і так уже є, а просто дописати, що для своїх виробничих потреб, для здання в оренду таких інвестиційних об'єктів. Може, от так зняти це питання. Отут цікаво.
Добре, давайте зафіксуємо цей момент. Так. Угу. Давайте зафіксуємо цей момент. Я для себе замітив, і далі ще його вивчимо і приймемо.
Елеватори дуже коштовні і такі речі. Тобто інвестори можуть зайти, а фермери не зможуть побудувати за свій кошт багато елеваторів, особливо.
Так, так. Ні. Логіка мені абсолютно зрозуміло, але насправді я не бачив обмежень, де було б визначено, що це виключно для своїх цілей. Да. Коли, дивіться, працює девелопер, да, який, наприклад, розвиває, інвестує в об'єкт інфраструктури, ну далі звісно, що у видах його господарської діяльності чітко визначено те, що він буде здавати цей об'єкт нерухомості в оренду, або може керувати ним безпосередньо. Давайте, я замітив, да, ще вивчимо це питання, Сергію, і до нього повернемо.
Тут важлива позиція була б Міністерства економіки щодо трактування тоді положень. Чи добре, вони це трактують як можливість для здання в оренду, чи не можна? Тому що ми станом на сьогодні мали інформацію, що об'єкти, які будуються для здання в оренду, не можуть подаватися по закону.
Ви можете прокоментувати, В'ячеслав, якщо у вас є позиція?
Вибачте, колеги, я мав взяти дзвінок, тому не чув.
Угу. Можете прокоментувати, будь ласка, можливість здачі в оренду об'єкта нерухомості, який інвестор із значними інвестиціями збудує в рамках нашого закону? Чи буде він мати можливість здавати цей об'єкт нерухомості, наприклад, в оренду? Приклад Сергій навів логістичного центру, який так будується саме для того, щоб потім його здавати в оренду.
Ну, це логічно, мені здається, що якщо ти щось. Ну, якщо ти будуєш об'єкт нерухомості, і ти хочеш його здавати, ну, тобто це логічно, що одне з призначень об'єкту нерухомості, наприклад, це там бізнесу, це передання його, здача його в оренду, отримання грошей.
Я теж тут не бачу проблем. Сергій каже, що
Міністерство економіки, що це можна, тому що станом на сьогодні, ми коли ще з попереднім складом Мінекономіки подавали такі пропозиції, то позиція була, що потрібно використовувати тільки для своїх потреб, а не можна здавати в оренду. Що трактування закону було таким?
Ну, дивіться, трактувати закон може Конституційний суд. Якщо, можливо, просто у моїх колег, які зараз тут також на дзвінку, там, з відділу, більше досвіду, там, права застосування цього, можливо, вони щось прокоментують. саме специфіки і деталі цього закону. Я, чесно кажучи, ну просто з логіки не бачу обмежень.
Женя, можете прокоментувати, Євгеній, це питання від нас, коли заходили такі запити, чому тоді далі вони не рухались вперед?
Доброго дня, колеги. Загалом основне питання полягало в сферах реалізації закону. Відповідно, відсутності в переліку сфер, яких можуть бути реалізовані інвестиційні проекти з значними інвестиціями, сфер, пов'язаних з операціями з нерухомістю. Відповідно, якщо інвестор будує об'єкт, він не має фактично можливості вести діяльність, пов'язану з зданням його в оренду. Якщо відповідна сфера передбачена в законі буде або була б, така можливість у інвестора з'явилась би. В інакшому випадку це просто суперечить основному виду діяльності інвестора і сферам реалізації закону, які допустимі згідно з відповідної статті.
Ну, давайте тоді детальніше подивимося на це питання, які до нас були звернення. Що говорить закон і тоді позицію Мінекономіки щодо цього питання.
Окей.
Добре, хорошо, да, пропрацюємо. Згадували кількість робочих місць, які мають бути створені в процесі реалізації. Після реалізації інвестиційного проєкту є пропозиція зменшити до 50.
Це краще з нашого спілкування з інвесторами, а все рівно це обмежує можливості високотехнологічних проєктів.
Так, але що я з вами бути, згоден. Я з вами згоден.
Да.
Да, я з вами згоден. А яка була би ваша пропозиція, Сергію?
Виходячи з реалій, прибрати цей пункт взагалі, але я не знаю, чи це можливо. Виходячи з депутатських реалій і суті закону. Щоб головним було саме інвестиція, а кожна інвестиція має потребу до створення певних робочих місць. І вони не можуть створювати, наприклад, якщо міжнародна компанія Bayer, для них, можливо, не є проблемою або аналогічної компанії заплатити зарплату для більшої кількості людей, але вони це ніколи не зможуть погодити з головним офісом. Чому їм треба платити за більшу кількість людей?
А ви нагадували проект Bayer і яку вони кількість робочих місць? Скільки?
У Bayer 60 мільйонів євро, і там буде десь приблизно 30 робочих місць нових, чи 25. Угу. Компанія Air Products, там була інвестиція до 100 мільйонів доларів США, угу. І було від 16 до 20 робочих місць.
Угу. Дивіться, а що ви думаєте, якщо ми зменшимо кількість, ну, як, наприклад, компромісна пропозиція. Ми зменшимо кількість робочих місць, але підвищимо відсоток заробітної плати, яка має перевищувати середню по галузі в цьому регіоні. Тут є пропозиція Дубинського, да, який пропонує, наприклад, не менше 10 нових робочих місць. Ну, ми можемо збільшити цю цифру, але із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менше як на 30% перевищує розмір реальної середньої плати в галузі і відповідно в тому регіоні, де реалізується інвестиційний проєкт. Що скажете, Сергію? Або колеги.
Важко сказати, треба проконсультувати з інвестором, але якщо давайте порахуємо. Якщо вони беруть 10 робочих місць і зарплата, наприклад, в доларів в середньому, то на 30% більше це буде 200 доларів на місяць.
Так.
10 працівників це 2000 доларів на місяць. Це 25 тисяч доларів на рік протягом 5 років. Тобто це 125 тисяч доларів. Одночасно від 60 мільйонів вони можуть отримати до 30%. Тобто це може бути до 18 мільйонів доларів. Я думаю, що це може мати сенс для них.
Угу. Дивіться, мова йде про базовий компроміс. Ми пропонуємо знизити кількість робочих місць. Дійсно, ми зацікавлені в високотехнологічних підприємствах, так. Але збільшуємо частку туди, так. На яку може бути.
Я думаю, що 10-30 це буде нормальним. Якщо менше, тобто 50, якщо 50, то 15. Якщо від 50 до 10 робочих місць, то тоді 30% збільшення. Правильно я розумію?
Можемо так запропонувати.
Так.
Тобто можемо
від 10
так,
до 50, 30% від так. 50 робочих місць знижується показник до 15, як він був.
До 15, так, 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 так.
Я думаю, що це має сенс. Тому що перевага буде більшою, ніж оплата додаткових 15%.
Ну, я теж про це думаю. Да. Добре?
Так.
Так, по 12 мільйонів євро ні в кого немає, немає заперечень або якихось додаткових, да, коментарів. Тут були пропозиції знизити до 5 мільйонів, але я категорично проти цього, да. Якщо ми хочемо стимулювати там малі, середні або мікроінвестиції, потрібно напрацьовувати нове законодавство, яке забезпечить державні стимули. Це на мій погляд. На мій погляд, буде забезпечувати державні стимули для такого обсягу інвестицій. Наше законодавство про значні інвестиції. Так. Вводиться. Ну, так, примірна форма спеціального інвестиційного договору це є. Так, що ще важливо? Що надаємо можливість за 12 місяців до моменту заключення спеціального інвестиційного договору мати можливість інвестувати, робити інвестиції, але в обсягах не більше, ніж 25% від планового обсягу інвестицій. Чи є коментарі, пропозиції? Тобто можемо почати інвестувати, ще раз повторюю, за 12 місяців. Да. Але можемо проінвестувати не більше, ніж 25% від планового обсягу інвестицій.
Ми би пропонували це трошки збільшити з практики, якщо виходити. Що можна зробити за перші 12 місяців? Це можна придбати ділянку, але також можна і замовити обладнання. Тому що обладнання може вироблятись 2 роки, дивлячись, яке обладнання. І за таке обладнання дуже часто робиться передплата. Відповідно, обладнання може коштувати 70% від проєкту, деколи 60% від проєкту. Передоплата може бути 50%. Тобто це вже приблизно 30%. Якщо земля, то це вже йде перевищення 25%. Якщо можна підняти до 50%, то це було б більш гнучким механізмом для інвестора.
Як пропозицію я зафіксував, будемо обговорювати, Сергій. Так, ну, ще додаємо, що можемо визнати певну інформацію, яка подається в державний орган, тобто в уповноважений державний орган, як такою, що що містить конфіденційну інформацію, ну і в зв'язку з цим можуть бути введені певні обмеження щодо її використання. Що ще є важливим і суттєвим, це надаємо можливість під час проведення оцінки інвестиційного проєкту, там другий етап у нас техніко-економічна оцінка техніко-економічного обґрунтування, і там можливість у інвестора із значними інвестиціями мати час для того, щоб опрацювати зауваження та пропозиції, які йому будуть надаватися для доопрацювання, дається 15 днів, і це, мені здається, покращить можливості комунікацій між уповноваженим органом і потенційним інвестором, а також можливість обговорювати умови спеціального інвестиційного договору, там дається додатковий час до 4 місяців, два рази по 2 місяці, для того, щоб узгодити умови спеціального інвестиційного договору. Так. Про заявника я вже сказав. Тому.
Ще одна пропозиція в нас була.
Яка?
Ми, до речі, вже її проговорили, можливо, вона у вас записана. Це щодо зміни переліку налогового оподаткування, яке може ввозитись. Щоб це вирішувалось не на рівні Митного кодексу, а на рівні Кабінету міністрів України.
Так, є таке зафіксовано. Я вже навіть проговорював, Сергію, це попередньо. На жаль, не зустрів досить великих радощів з цього приводу, але думаю, це логічно, тому що це швидше, набагато швидше, а нам треба зберігати динаміку, тому що проекти можуть бути різні.
Яка логіка в опонентів для того, щоб це не виносити на рівень Кабінету міністрів, якщо це обладнання для інвестиційного проєкту, а не любе обладнання? Чи можемо якось, може, взяти звернення інвесторів, їм пояснити більш детально, щоб провести дискусію?
Це логіка така, щоб, знову ж таки, не створювати якісь досить прецеденти, коли буде надаватися там преференції певним інвесторам, да, і досить таке інше, і не надавати іншим, да. Ви знаєте, як у нас
це
відбувається.
Сам дух закону – це відкриття інвестицій для визначених секторів економіки. І визначений сектор економіки може використовувати любе обладнання, яке попадає в той напрямок, який реалізується. Тобто ми ж не просимо відкрити нові сектора економіки, і обладнання буде тільки для там переробної промисловості, логістики та інших.
Дивіться, тут потрібен визначений перелік, да, кодів обладнання. І якщо дивитися реально, то наскільки ми можемо на всі ті сфери застосування, реалізації інвестиційних проєктів, наскільки ми можемо надавати, да, там безліч є обладнання, яке може бути використовуване.
А на обґрунтоване звернення інвестора до Кабінету міністрів України у зв'язку із поданням заявки щодо отримання державної підтримки відповідно до закону. Тобто тут не хто завгодно подається, а тільки ті, які проходять процес отримання державної підтримки по закону.
Тобто ви маєте на увазі після того, як спеціальний інвестиційний договір підписаний, да? Да, після того інвестор дає заявку на...
Після того пізно, тому що він, тоді, він не може ввести це обладнання, якщо воно не буде в договорі. Йому потрібно під час подання заявки, якщо Міністерство економіки, наприклад, чи відповідний інший орган оцінює, що заявка проходить параметри інші, і є додатковий запит на внесення таких кодів для цього проєкту, можливо, в той момент, щоб Кабінет міністрів міг внести, тобто між поданням заявки і до підписання спецінвестдоговору, для того, щоб такі коди можна було внести в перелік і в спецінвестдоговір.
Дивіться, ну, тобто, з моменту, коли рішення прийнято, да, щодо підписання, там же є лаг, там, здається, місяць,
30
днів. Да, який дається 30 днів, да, до моменту підписання, протягом цього часу, да, коли вже рішення прийнято, да, це договір підписуємо. Надати можливість кабінету міністрів затвердити перелік обладнання устаткування, яке буде заводитися виключно для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.
Тобто,
В'ячеслав, а яка ваша думка? Що думаєте, наскільки це реально? І наскільки це відповідає, наприклад, баченню Міністерства економіки? Тому що насправді це важливо. Да? Тому що зразу, ну, передбачити всі види обладнання у цієї кількості сфер практично нереально. Да? Що ви думаєте?
Я тут згоден. Я згоден тут з Сергієм, що дійсно це важко зробити. Тому ми би погодилися з такою пропозицією.
Угу. Зараз я для себе зафіксую. Є. Зафіксував. Добре, проговоримо. Проговоримо це. Якщо буде потрібна офіційна позиція Міністерства економіки, я попрошу вас, В'ячеслав, її організувати. Добре?
Добре.
Тому що тут сфера більше податкового комітету, зона відповідальності, да. Не нашого комітету. Добре, рухаємось далі. Давайте по пропозиціям, які надійшли. Якщо ми нічого не пропустили, Сергію, нічого не забули, тому давайте по іншим пропозиціям. Да? Була пропозиція від групи депутатів надати можливість інвестору із значними інвестиціями бути не однією юридичною особою, а об'єднанням юридичних осіб або декілька пов'язаних юридичних осіб.
Ну, з нашого боку, це ускладнює процес звітування і, ну, подання звітності, я маю на увазі, обрахунків всього.
Да. У нас може бути декілька заявників, але інвестор із значними інвестиціями має бути один, так?
Так.
І має бути зареєстрований в Україні. Оце ще принципова позиція.
Так, це така сама історія, як з ДПП.
Так. Так, абсолютно. Добре. Срок реалізації інвестиційного проєкту збільшити з 5 до 7 років. Наскільки це практичного боку, Сергію, наскільки це актуально? З 5 до 7 років? Да. До 7 років.
5 років повністю реально реалізувати проєкт.
Добре. Є пропозиція доповнити новою формою підтримки – це страхування об'єктів інвестицій від воєнних ризиків.
Да, а з яким інструментом, за чий рахунок, яка процедура?
І теж питання.
Це
я думаю,
неможливо реалізувати зараз ніяк.
Я не бачу можливості зараз, щоб ми це вирішили. Це ми можемо сприяти цьому, там, говорити зі всіма стейкхолдерами, і українським, і міжнародним. І ми працюємо над цим, до речі. Тому що ми зараз працюємо з ООН над аналітичним дослідженням щодо створення інноваційних інвестиційних механізмів, зокрема змішаного фінансування і застрахованого. І ми хочемо, щоб такі механізми були прив'язані до закону про інвестиційних нянь. Відповідно, щоб в першу чергу фонди спрямовувались на МСБ, які подаються по цьому закону, тому що це вже спеціальна державна процедура. І там будуть кошти, які будуть більш доступними, і ми хочемо, щоб вони були застрахованими. Тобто ми можемо це збалансувати таким чином. Дві паралельні структури, механізми, які працюють спільно. Ми завтра, до речі,
будемо... А ви думаєте, що малий середній бізнес зможе в рамках нашого законодавства реалізовувати інвестиційні проекти?
Абсолютно, тому що малий середній бізнес до 250 мільйонів євро там виручка. Якщо по стандартам міжнародним, середній бізнес 50-250 іде. А малий бізнес, і це ми говоримо про виручку. Якщо ми говоримо про інвестиції, це звичайно менше, тобто 12 мільйонів – це абсолютно малий середній бізнес.
Угу.
Ми коли дивимося на інвестиції, малий середній бізнес – це десь коридор 5-30 мільйонів доларів США. Від 5 до 30 в залежності від компанії. Якщо вже йде менше там мільйона, це вже не малий, це вже мікробізнес. Це вже там побудувати якийсь маленький об'єкт дуже.
Ага. Дивіться, наскільки є доцільним пропозиція обраховувати значну інвестицію у євро або долара. Тобто я маю на увазі, якщо інвестиція в доларах, то її потрібно, потрібно буде перераховувати у євро, так?
А просто в чому різниця? Що нестабільність валюти певною? Чому?
Ну так, да. От є така пропозиція.
Ну ми ж не знаємо точно, яка валюта може потім, там, для нас дуже важко прогнозувати, чи долар буде стабільніший, чи євро.
Добре. Добре, тоді фіксуємо євро, як це було. І... Ну, була пропозиція, я не думаю, що вона, вона доцільна, але ваша думка – це, щоб обраховувати, знову ж таки, обсяг загальної державної підтримки в євро або долар. І зараз вона ж розраховується на базі гривні.
Ну так, але все рівно прив'язана до твердої валюти. ОСМІ, вибачте, 250 – це кількість робочих місць, те, що я говорив. Ну, з загальним обсягом десь 50 мільйонів.
Максимально
50 мільйонів євро. Але це все рівно, коли обсяг іде 50 мільйонів євро, то інвестиція в 12 мільйонів, вона можлива. Не може попадати.
Так, добре. Ну, знову ж таки, пропозицію по зменшенню кількості робочих місць ми вже з вами проговорили, зупинились на моделі від 10 до 50, більше на 30% середня заробітня плата, від 50 до 15 більше на 15%. Ну, були пропозиції збільшити аж до 50% середню заробітну плату, яка буде, ну, буде перевищувати розмір існуючої в певній сфері і регіоні. Но я не знаю, як ви до цього відноситесь, щоб на 50% було більше. Я не знаю, як це може бути сприйнято інвесторами.
Заробітна плата?
Так. На 50% більше, ніж середня. Так.
Можливо, зробити градацію там 10 працівників 50%, від 10 до 20, від 20 до 50, там 30 чи 40, і знижуючись
або від
15.
Ага, до 10-50, від 10 до 50 так, 30, так, і від 50 до 15, там і вище.
15.
Да, 15.
Тобто градацію.
Давайте попробуємо. Є. Так, ну, значні, суму значних інвестицій не зменшуємо до 5. Сума інвестицій, вкладених до подачі, не перевищує 25. Сергію, ну, не впевнений, що 50 буде можливим. Да. Ну, я думаю, важко за рік, якщо інвестиції розраховані, проєкт має бути реалізований за 5 років, то за перший рік це 50%, ну, я не думаю, що це...
Ну, якщо це, ви дивіться, проєкт десь 15 мільйонів доларів, їм потрібна земля. Земля може коштувати спокійно там, 2 мільйони доларів, якщо вони в приватну беруть власність. Навіть 3 може бути... мільйони, там дивлячись, де ця земля. Якщо це там біля Львову, це ближчі центри або Київ, це не дешево. Тобто це вже там 15-20% від проєкту. Якщо вони роблять передоплату за обладнання, це ще може бути відсотків від 20 до 50% від проєкту. Тобто це самий початок проєкту. Реалізовуватись він буде... Небагато проєктів реалізуються 5 років. З нашого досвіду десь 2-3 роки після підписання максимуму. Це тільки такі великі, як Kingspan, їм потрібно 5 років, але вони будуть будувати 6-7 заводів. Тому їм потрібно 5 років. Ті, які будують один об'єкт, це 2 роки з моменту підписання. Тому оця передоплата можлива.
Я просто думаю, що теж наскільки буде мотивація у потенційного інвестора, да, робити, ну, робити передоплату до моменту підписання спеціального договіру. Ну, розумієте,
вони
тому що це по суті рішення.
Вони
це
і так
по суті рішення. Чи...
Так. Вони ж і так ідуть в цей проєкт, тобто для них... Просто держава дасть підтримку чи не дасть підтримку. І для них це відкриває можливість замовити обладнання, можливо, дешевше. Тому що дуже волатильна ситуація щодо вартості обладнання раз, це пов'язане з логістичними витратами. Деякі обладнання замовляються в цих азійських регіонах. І ви знаєте, наскільки збільшились логістичні витрати з тих регіонів. Відповідно, передбачити дуже важко, І для них раніше замовлення може означати дешевше обладнання там на 5-10%, а для промислового об'єкту 5-10% може мати велике значення.
Дивіться, я не обіцяю 50%, але зафіксував для себе, ну, максимально збільшити, да, до того рівня, який там теж буде влаштовувати моїх колег в комітеті. Що ще важливо, да, якщо такі інвестиції зроблені до моменту підписання договору, то має бути, вони мають бути, їх обсяг має бути підтверджений. Да. І тут він має бути підтверджений або аудиторський звіт, або відповідні документи, які мають, знову ж таки, підтвердити те, що такі інвестиції були зроблені. Є пропозиція цікава від мого колеги Рубцишина Ярослава Івановича, який говорить про те, що якщо щодо одного об'єкта, якщо є певний об'єкт інвестицій, в якому зацікавлений той чи інший, декілька інвесторів, не один інвестор, да, то надавати перевагу тому потенційному інвестору, який запропонує більшу суму інвестицій. Але буде відповідати, звісно, всім вимогам та критеріям, обмеженням, які прописані в законі. Що думаєте з цього приводу?
У мене трошки зник зв'язок, я не все почув.
Ага. Я кажу, є об'єкт потенційних інвестицій. Да? На нього претендують два потенційних інвестора. Надавати перевагу тому, хто запропонує більший обсяг інвестицій. Ось така пропозиція від мого колеги є.
Не зовсім розумію суть, як це претендувати. Це вони хочуть придбати якісь, тому що суть закону 1116 це побудова приватного об'єкту. А як вони можуть претендувати на те, що це ж не процес приватизації або аукціон, або ще щось. Я не зовсім зрозумів, що пропонується.
Ні, дивіться, в об'єктах інвестування, в об'єктах інвестування, да, визначається, що зараз одну хвилинку, об'єктом інвестування може є необоротні активи, що будуються, модернізуються технічно та або технологічно переоснащуються. А що хвилює, ну, що пропонує мій, да, колега? Що якщо є певний об'єкт, да, який не треба з нуля будувати, да, а який можна там довести до певного,
я
до певного технічного рівня,
я
да, розумієте,
я
за рахунок інвестицій, але тут, да.
Та, але тут
то
питання,
кому надавати перевагу?
Я думаю, тут питання не до цього закону, тому що це мається на увазі актив, який в державній формі власності або в сфері управління певного державного органу. Відповідно, це повинно коригуватися або процесом приватизації, вони спочатку повинні отримати його у власність і потім вже будувати на ньому проєкт. Або вони повинні отримати право на оренду для того, щоб робити цей проект. Тобто це, скоріше, має до цього відношення.
Не підпадає під наш, да, да, під регуляцію нашого закону. Так,
або якщо вони хочуть в оренду взяти, це, знову ж таки, процедура не по закону, а по ФДМУ або місцевим ФДМУ. Вони повинні це отримати в оренду. І я не думаю, що підписання ними спецінвестдоговору, а, можливо, до моменту такого отримання, і, б, буде мати якийсь вплив на прийняття такого рішення ФДМУ. Тому що вони прописують свої інвестиційні зобов'язання, якщо такі є. І там оце, та, тобто оця конкуренція це на рівні тієї співпраці. Скоріш за все.
Добре.
А якщо це приватний об'єкт, жити в одній групі, і вони самі вирішують, що з цим робити.
Да, ще є пропозиція, знову ж таки, від Ярослава Івановича. Скоротити строк оцінки проєкту з 60 до 20 днів. Не знаю, наскільки це реально.
Це питання до Мінекономіки.
Ви можете прокоментувати, В'ячеславе?
Вони не зможуть
це прокоментувати. Так, наскільки це реально, але мені здається, що навряд чи.
100% навряд чи.
Навряд.
Так. Забагато різних стейкхолдерів, документація, ну, тобто це неможливо.
І це ж не тільки залежить від Мінекономіки. Ну, так, це залежить від інших органів, які перевіряють так, теж.
Так, тому я теж думаю, навряд чи ми зможемо. Але ми прописали, що не більше 60 днів. Да. Не більше оцінка відбувається. Дивіться, і в контексті до цього ми пропонуємо, до речі, долучати до процесу оцінки ті органи виконавчої влади, в сфері яких реалізується проєкт із значними інвестиціями. Що думаєте з приводу цієї інновації? Теж цікава ваша думка, В'ячеслав.
Ну, тут головне, щоб ми правильно визначилися зі сферою, ну, і з відповідним органом, мається на увазі. Але дійсно Мінекономіки не завжди легко оцінити проєкт, який там стосується, ну, наприклад, давайте про майбутнє, видобуток якихось там корисних копалин, або там якийсь інфраструктурний проєкт. Ну, тобто нам ми стикаємося з проблемою, коли деякі органи не дають чіткої відповіді на питання, чи проєкт це ок, чи не ок. Тобто вони, ну, так уходять від прямої відповіді і залишають всю відповідальність на Мінекономіки. Ну, хотілося б, щоб вони відчували більше відповідальності за те, що вони мають робити, і давали якісь конкретні відповіді, а не просто взагалі.
Ви маєте на увазі, що була якась професійна експертиза з їх боку, оскільки вони більш глибоко можуть володіти інформацією щодо сфер, да, реалізації.
Так, і саме щодо конкретики їх відповідей. Тобто, ну, вони знаєте, пишуть просто як там зазначаємо там про те, а висновку ніякого немає. Ну, і тобто остаточне рішення, якщо відповідальність, в кінці кінців має брати на себе Мінекономіки там і один відділ, що, ну, справді важко.
Ясно, зрозумів.
Коментар, якщо можна, то знову ж таки, по суті закону і для чого він існує. Він існує для приватних інвестиційних проєктів. Це не державні інвестиційні проєкти. Чим більше ми залучаємо державних органів для оцінки проєкту, для його важливості, для соціального ефекту і так далі, ми втручаємося в приватну діяльність, в принципі. Тобто для нас важливо, як для України, що? Щоб гроші зайшли в Україну, щоб вони були реалізовані. Як приватний проєкт ведеться? Чи вони мають доцільність, чи не мають? Це повинен сам приватний підприємець вирішувати. Да? Вони ж не використовують державні кошти наперед, для того, щоб купити обладнання. Нічого. Якщо буде відшкодування за мережі, тут я погоджуюсь, якщо ця буде складова. Тому що тут уже державні кошти їм надаються. Але якщо це тільки відшкодування податку на прибуток, так його не буде, якщо компанія не зможе працювати. Він просто буде неефективним. Але якщо вводимо компенсацію за мережі спочатку, то тоді і так, мабуть. Тому що це вже державні кошти, які надаються.
Ну так, да, зрозуміло, але ж ви ж теж маєте розуміти, що будь-яка державна підтримка, вона, скажімо, вимагає певні нові процедуру і
Мінекономіки зараз
відповідальність за надання цієї
підтримки. Техніко-економічне обґрунтування, фінансові моделі, це все ж перевіряється. Це ж не просто люди отримують спецінвестдоговір.
Так, да, якраз і йде мова, щоб залучати профільні державні органи в сфері відання яких от реалізуються ті чи інші інвестиційні проекти, і це якраз і якість буде збільшувати оцінки, ну тому
Але
що вони
володіють певним. Це буде відповідальність, тому що В'ячеслав правильно говорить, вони можуть бути вписані в процес. Але потім не будуть брати відповідальність на себе, при цьому гальмуючи трошки процес і перекидаючи на Мінекономіки ще більше зобов'язань без їхнього рішення прийняти рішення.
Може і таке бути. Да.
Так,
може і таке бути.
Було,
так. Може і таке бути. Обговоримо. Добре, дивіться, ще є пропозиції, ще тут декілька пропозицій залишилося. Ще одна пропозиція, щоб мати змогу призупиняти дію спеціального інвестиційного договору на період оголошення воєнного стану, якщо він вдруг. А?
Можливо,
форс-мажор.
Простіше прописати і все.
Так, так. Добре.
За надання довідки від ТПП про форс-мажор. Так.
Плюс. Так. Далі є теж така цікава пропозиція, яка пов'язана, що інвестор із значними інвестиціями може в односторонньому порядку збільшувати суму інвестицій просто через повідомлення інших сторін про те, що він збільшує інвестицію. Тобто не зменшує, а збільшує. Таке збільшення пропонують до 50%. Яка ваша думка?
Ну, це зміни в договір, і якщо він збільшує, да, просто тому що збільшує, це його питання, він може навіть не повідомляти. Якщо він збільшує з метою, щоб збільшити рівень державної допомоги, то він повинен до Мінекономіки подати відповідне звернення з відповідними перерахунками. Тобто, мабуть, це підпадає в той ж самий пункт, де зміни умов і обсягу інвестицій, тому що вони можуть бути як в меншу сторону, так і в більшу. Але інвестор повинен подати нові перерахунки, щоб Міністерство економіки могло зафіксувати зміни у СІД. Це з нашої сторони, але позиція Мінекономіки тут же ж є ключова.
Я погоджуюсь, Сергій.
Добре, у нас є розділ закону щодо змін, да, внесення змін спеціальний інвестиційний договір, тоді на нього будемо спиратися. Да.
Ну, це по суті. Маю бігти. Да. Важлива зустріч, я вам написав.
Це по суті все. Да. Це по суті все. Да.
В нас є ще три пропозиції. Я можу їх вам надіслати в робочому порядку. Вони виникли зараз буквально там при опрацюванні проєкту по Буковелю. Я вам їх надішлю. Будь ласка, подивіться.
Давайте, будь ласка.
Вони такі практичного характеру, тому я сподіваюся, що не буде там ніяких політичних зауважень до мене щодо цього.
Добре.
Добре.
Добре, очікую. Тоді від вас теж очікую, Сергію. Ви говорили, що у вас ще є якісь три позиції, да?
Які я вже їх озвучив. Вони попали з вашими разом, тобто вони вже всі покриті. Так.
Добре. Добре, супер. Тоді всім дякую. Дякую за роботу. Да, в принципі, більшість пропозицій є прийнятними. Тоді готуємось до засідання комітету. Ну і будемо рухатись далі до прийняття.
А коли це приблизно може бути?
Я повідомлю, зараз мені важко сказати, я маю узгодити ж, знову ж таки, з головою комітету, це не тільки моє рішення, да. Але будемо намагатися найближчим часом.
До вересня вийти, друге читання пройти.
100%, ну 100%. Так, обов'язково. Обов'язково, обов'язково. Не пізніше. Добре, добре. Тоді всього найкращого. Радий був бачити на зв'язку. Да, дякую, дякую, секретаріат, за організацію роботи під комітету. Всього найкращого, бережіться.
Дякую.